Тақырыбы. Бір күнгі іс-әрекет. Тыңдаймыз. Телефонмен сөйлесу этикеті. Алло, сәлеметсіз бе? Шахнозда телефонға бола ма?
Сәлеметсіз бе? Иә, болады. Сұрап тұрған кім екен?
Біз бір топта оқимыз. Атым Арслан.
Жақсы. Қазір шақырайын. Бір минут. Күте тұрыңыз.
Рахмет. Алло, Шахнуз, сәлеметсің бе? Бұл Арслан ғой.
Сәлем, Арслан. Я, тыңдап тұрмын.
Шахнуз, біз ертен қаланы аралаймыз. Атамекен этно-мемориалды кешеніне барамыз. Сен барасың ба?
Я, міндетті түрде барамын.
Онда келістік. Ертең сағат 10-да кездесеміз.
Рахмет, Арслан. Сау бол.